Ühel 1944. aasta Mihkligu päeval seisin Kohila aleviku ainse palvemaja väravas ja vaatasin, kuidas sõjapõgenikud minust mööda voorisid. Otse minu selja taha jäi palvele väike tuulekoda, mida juba mitu päeva olid maantetolmu kaidanud katta põgenike hobused ja vankrid. Vankrid olid koormatud sügispäikeses kiiskavate metallnurkadega kohvrite ja kiiruga kartulikottidesse topitud majakraamiga. Ja enamasti olid nad teel randade poole, et pääseda mõne laeva või pisikese paadiga üle mere, põgenedes punatäheliste tankide ja pilotkadega sõjameeste eest. Lõpuks aga ka kõikide punaste võimumeeste eest, kes ühe pika ja raske aasta jooksul olid juba jõudnud näidata oma tõelist võimutäiust. Põgenemine, kusagile minemine, oli muutunud nagu suureks ülemaailmseks käärimisprotsessiks, mille oli põhjustanud ainuüksi paljas mõte 4 aasta tagusele punasele ajale. Ometi oli põgenejate meelest nende ära minemine ajutine, mis pidi kestma 2 kuud, kõige rohkem 1,5 aastat, ja siis pidid nad tagasi tulema oma lehmade ja hobuste juurde, kes olid nende lühiajalise äraoleku ajaks jäetud heade naabrite talitada. Nii oli üleaedsete hoole alla usaldatud isegi mõni vana inimene, kellest enam polnud omal jalal mere taha minejat. Mõned põgenikud olid jalgrattaga, nagu tahaksid nad sellega üle mere sõita, kui kõigile ära minejatele paate ei peaks jätkuma. Mina aga jäin nendele inimestele, nende kraamikoormatele, nende hirmudele ja muredele üksi silmi järele vaatama. Mul oli nendest kahju ja natuke oli mul kahju ka ise endast. Oleksin nagu ise ennast kusagilt eemalt silmitsenud, vähemasti siit samast palvemaja vastas kasvanud kuuskede alt. Ja ma näen end palvemaja hoovi viivale jalgväravale nõjatumas, samal ajal kui keegi sõjapõgenikest ei pane mind tähele, sest nende mõtted on suunatud päästvale rongile või mõne sadamas ootavale suurele laevale, mis nemad ja nende asjad nagu ujuvasse kindlusesse vastu pidi võtma. Nõnda nad läksid. Ühed raudtejaama, teised Hageri ja Haapsalu poole. Ikka mere poole. Ja mulle tundus otse, kui oleks pool Kohila vald olnud kuhugi teel. Vaatasin seda minemist vähemasti väliselt rahulikult pealt ja ma tegin seda nagu kõrvalt vaataja, otse kui see, kellel pole midagi tegemist nende paljud ära minejatega. Korraga tundus mulle, et mind on saadetud palvemaja väravasse maapagulaseks ja et mind on määratud elama just siia, Kohila palvemaja põhjapoolses otsas asuvasse väikesesse korterisse, mille uksed ikka ja alati päeval ja öösel kõigile avatud pidid olema. Ja minu suur maailm on just siin samas, nende inimeste keskel, kes selles väikeses koguduses on ja kes siia veel tulevad. Aga ikkagi oli mu meel raske, just kui oleks minu hing siinsete metsade vahel maapaos. Sel hetkel tundsin end jällegi 14-aastase künnipoisina sellest ajast, kui isa oli juba surnud ja minu küntud vaod tulid üpris kõverad, sest ma ei osanud veel korralikult atra seada. Künnipoisina, kellest nüüd Kohile maapagulane oli saanud, ja nüüd hakkasin ma seda sügaval hingepõhjas pesitseva tõõnset tunnet nimetama hingepaoks. Ma ei saanud iialgi teada, kas veel keegi minu koguduse liikmetest tundis samasugust hingelist maapagu, aga seda ma tean, et seal aiaväravas seistes ja hingepärinaga põgenike voore vaadates, ütlesin ma mõttes esimest korda ise endale. Minu kogudus. See oli arusaamine, et minu kogudus on eelkõige kogudus, keda just mina olen määratud teenima. Võib-olla samuti nagu need üksikud ja alandlikud väriheinad, mis selle aasta hilissuvel kasvasid otse palvemaja värava taga maante ääres ja millele oli langenud sõjapõgenike jalgade, vankrirataste, hobusekapjade ja jalgrataste alt üles kerkinud peen ja kleepuv tolm, mida hiljem ei suutnud maha pesta isegi tugev sügisvihm. Kui kauaks mulle seda kogudust kingitakse, seda ma sel ajal veel ei teadnud. Nagu ma ei teadnud ka seda, mitu korda ma pean varahommikul ja hilisõhtul argipäeval ja pühapäeval, päeval ja öösel, oma nagisevat verandaust abivajajatele lahti tegema ja mitu korda krigisevaid ukse hingi õlitama. Nii olin ma oma mõtetega, mis puudutusid minu kogudust ja mind ennast, siin samas palvemaja väravas peaaegu ühele poole jõudnud. Mõtlemist oleks aga veelgi jätkunud, sest peale kõige muu olin ma nüüd ka noor abielumees. Kuu aega tagasi olid minu ja Aari pulmad ning ma polnud veel harjunud iga mõttevirvendust oma naisega jagama. Ja vahest sellepärast seisingi ma siin ihu üksi, oma paremat kätt nii tugevasti värvimata halliks tõmbunud aialippidele toetades, et käsi hakkas ära surema. Võibolla polnud 1944. aasta soe augustiku meie pulmadeks hoopiski sobiv aeg. 11. augustil oli Eesti nais oma kaitse ja veel mõned naisorganisatsioonid pöördunud Eesti rahva poole. Seisame küsimuse ees, kas laseme endid mõrvata või jääme elama oma kalli koduma pinnale, kus pärast metsikut ja laastavat sõda, kui on saabunud rahuaeg, võime jälle töötada oma kauni kodu heaks. Eks meiegi igatsenud oma kodu heaks vaeva näha ja nii oligi meie laulatus Kohila palvemajas ühel vaiksel laupäeva õhtul. Siis, kui vihasest sõjaajast hoolimata, rukki lõikus oli täies hoos. Ja vaatamata sellele, et kevadised külmad olid vilja kasvu tagasi hoidnud, oli tänu pikale suvesoojale oodata päris head saaki. Olin mitmel pool olnud heinatööde labiks, sest viljakoristamine oli tänavu heinateoga kokku langenud ja töökätte nappus andis igal pool tunda. Sinimägedes käisid vihased võitlused. Mürsud lõhkesid mõlemal pool rindejoont ja surm pidas oma lõikuspidi nii punaväelaste kui ka Eesti sõjameeste hulgas, kes küll Saksa mundrit kantsid. 12. augustil kell 8 õhtul astusime Aariga Allika koguduse vanema Osvald Tärgi järel aeglasel pühalikul sammul palvemaja avatud esiuksest sisse. Kogudus oli peaaegu terves koosseisus kohal. Inimesi oli enam-vähem sama palju kokku tulnud kui 1943. aasta 23. mail, kui mind ordineeriti selle koguduse karjaseks. Ja ka siis oli sõjaaeg, nagu 1941. aasta jõululaupäevalgi, kui ma esimest korda Kohila palvemajas koosolekut juhatasin. Juba palvemaja eeskotta jõudmisel haarasid meid oma võimusesse pidulikud harmooniumi helid, mis vähemasti mulle suure ja kõrge kirik koreli häält meelde tuletas. Aga see mängimine oli minu nime kaimule, Kaljo Raidile, viimaseid mängimisi sünnimaal, sest varsti ootas tedagi laev või mootorpaat või purjejaht, et sellel ilusel, kuid kurbloolisel sügisel kodumalt lahkuda. Võibolla sellepärast mängiski ta meie palvemaja vana harmooniumi nii, nagu oleksid tema pikad painduvad sõrmed oreli vilesid erisugustes kõlavärvides helisema pannud ja võibolla jättis ta juba siis kodumaaga jumalaga. Seal hulgas paljude palvemajade harmooniumidega, mida ta ka kõige parema tahtmise korral kaasa võtta ei saanud. Konservatooriumi jõudis ta siiski lõpetada ja ka oma cello pikale merereisile ainsaks kaaslaseks võtta. Sellel laupäeva õhtul oli meie pulmalaud aga rikkalikult kaetud, nagu oleks Kohila kogudus aastapäev ja tegelikult järgmisel päeval oligi. Ja nagu polekski tähtsamad toiduained saadaval ainult kaartide eest. Ilmselt on Kohila siiski viljakas maakoht, kus kõik ilma toidukaartideta ja okupatsioonivõimude käsust keelust hoolimata kasvama hakkab, mis õigel ajal mulda on pandud. Selline käsk oli küll ajalehest trükitud, et kartuleid peab ostma eeskätt talupidajailt. Kuigi need kartulikasvatajad ei ihaldanud, ei kartulikaarte ega luitunud idamarkasid. Nii imelik kui see ka pole, aga minu sündimisaeg, nagu pulmatki, langes sõja aega, kui Saksa okupatsioon oli just lõppenud ja arvukas punavägi asus vallutama 9 kuu vanust Eesti vabariiki. Ja linnades oli toiduainetest samasugune nappus nagu nüüdki. Ja Viljandi linnas, kus ma 11. detsembril 1918. aastal ilmavalgust nägin, pidi minu ema taludes toitu hankima. Nüüd oli Eesti vabariik 26-aastane. Ja kuigi teda endisel kujul enam ei eksisteerinud, jääb ta minust ikka ja alati 9 kuud vanemaks. Mind on aga elu tähtsatel hetkedel vastu minu enese tahtmist ümbritsenud okupatsioon, mis on ikka tulnud ja läinud suure sõjaga. Meie pulmapäeval ei osanud veel keegi sõja edasist käiku ja Eesti tuleviku täpselt ette arvata. Samal ajal sõitis vana admiral Pitka mööda maad ringi ja pidas kõnekoosolekuid, kus ta innustas vastupanule kõiki, kes jaksavad relva kanda. Praeguste relvakandjate positsioonidel Sinimägedes lasus aga punaväe kahurituli. Ühte ja samasse mürsulehtrisse kukkusid igapäev uued ja uued mürsud, mis olid muutnud Sinimäed ülesküntud küngasteks ja needki tolmavad seljandikud käisid mõnel päeval käest kätte. Metsast olid järele jäänud vaid rebestatud tüükad, mis otse kui hiiglaslikud kõndid piinatuna taeva poole vaatasid. Pommidest ümber pööratud maal võis üksise kõrval näha veega täidetud mürsulahtreid, mis pehmesse soisesse metsa kadusid. Ja nii mõnigi mullases mundris noor mees püüdis hommikul kusagil kaugemal mürskude eest varju leida ja alles pärast lõunal hiilis tagasi mürskudest kõrvetatud auku oma langenud sõbra kõrvale. 10. augustiks oli aga punaväelaste jõud raugenud ja tee Tallinna jäi neile vähemalt esialgu ainult unistuseks. 10 päeva pärast pides professor Jüri Uluots raadios kõne, soovides Eesti rahvale ühist vaimu, ühist mõistust ja ühist südant. Ja ka Uluotsa meelest hakkas selles ülemaailmses vägivalla lainetuses levima aru saam, et sõjas on peale inimliku tahte veel midagi kõrgemat ja vägevamat. Ma ei tea, kui tõsiselt Uluots ise seda kõike mõtles, aga vähemasti oma sõnades usaldas ta meie väikese maa ja rahva saatuse kuningate kuninga hoolde. Juhi meid Jumal, õiguse teel ja kaitse meid. Aga mõne nädala pärast sai selgeks, et kõik need head soovid on hiljaks jäänud. Ajalu kell tiksus alastamatu täpsuse ja järjekindlusega. Kuid nüüd olin ma rohkem kui küllalt seda väikest väravat oma raskete mõtete ja keharaskusega koormanud. Ja kui ma parajasti tuppa hakkasin minema, sest sõjapakku minekut mina küll takistada ei võinud, ja kas oli sellel mõtetki, jäi ootamatult värava kohale seisma pampudega koormatud laivanker, mille ette oli rakendatud 2 hobust. Üks neist võik ja teine raudjas. Vankril istusid keset kohvreid ja kompse, mees, naine ja 3 last. Kuhu nemad siis nüüd oma 3 lapsega lähevad, imestasin ma endamisi, sest tolmused hobused ja vanker olid tulnud raute jaama poolt, kus Tallinnasse kõige lühem tee oleks olnud. Siis aga tundsin nad ära. Need olid ju minu uued sugulased, minu käli Hilda ja kälimes August ning mõistagi nende lapsed. August oli Kohila kooli direktor, kelle Eestisse jäämine ilmselt mitte päris ohutu poleks olnud. Ja nüüd istuski ta tolmusel vankril, nagu paljud teised vähem tähtsad põgenikudki. Peale kõige muu oli vankrile kuidagi viisi ruumi tehtud ka jalgrattale. Ma ei saanud esimese hooga aru, miks olid nende hobused ning nende kohvrid ja kompsud ning jalgrataski nii paksu tolmukorra all. Sest endine Tohisoo mõis, kus kool ja nende elukorter asusid, olid palvemajast napilt paari kilomeetri kaugusel. Kuid siis ma taipasin, et nad olid hobused otse kohe kiirele sõidule sundinud ja üle pea oli nende põgenemine kibe kiiresti sündinud. Hilda oli lastele öelnud, me peame nüüd ära minema, sest siin ei saa enam olla. Ja nii nad olidki riigimõisest laenuks võetud teed olmust hobustega meie väravas, et mulle ja Aarile seda sama öelda. Seega olid nad meile järele tulnud, nõustudes ka meid oma vankrile kuidagi viisi ära paigutama ja võib-olla mõned meie hädatarvilikud asjadki. Aga kas ka minu raamatud sinna oleksid mahtunud? Selles võis igatahes kahelda. Ilmselt oleksime saanud kaasa võtta üksnes mõned piiblid ja tähtsamad paberid. Võisin neid mõtteid täiesti kainalt isepäinis mõelda, sest minu valik oli siin samas teeäärse palvemaja väravas mõne minuti eest juba tehtud. Kuigi ma ei mõistnud ise enda aga oma naise tuleviku ette näha, ega teadnud, kui kauaks ma hingepaguloseks pean jääma või kas meid edaspidi siia jäetaksegi. Põgenemisest polnud meil Aariga küll juttu olnud, ei enne ega pärast pulmi. Sellepärast ei läinudki Maari juurde kööki seda juttu esimest korda rääkima ja ega Hildal ning tema mehel polnudki pikaks jutuajamiseks mahti, sest mootorpaat või koguni mõni laev kusagil Läänema rannas võis juba sõidu valmis olla. Nii oli õdede jumalaga jätt lühike, kuid südamlik. Ikka nii, et peatselt saadakse jälle kokku. Et äraolek on vaid ajutine, üks ainus viiv, kõige rohkem aasta poolteist, sest ükski maapagu ei saa kesta ju igavesti. Seejärel ajas August hobused sörgile ja tolmusammas nagu suitsukate varjas peagi vankri ja sellel istuva ühe perekonna ning selle vähese majakraami, mida nad kiiruga kaas olid saanud võtta. Neid jäid saatma minu ja Aari palved. Meie hüvast jätuks üles tõstetud käsi ei võinud nad järjest tiheneva tolmupilve tõttu enam näha, sest selle aasta septembriku oli kuiv ja soe ning paljudel Eestima teedel tõusid põgenike vankriratast alt tahastavad tolmupilved hallineva taeva poole, kus ikka veel pole soe ja puhas sügispäike. Ja kuigi see lahkumine oli sündinud nõnda äkitselt ja praktiliselt, kerkis ometi minu silme ette kujutluspilt Iisraeli rahvast, kes pidi oma elupaiga maha jätma ja koos oma kuninga, preestrite ja profetitega Paabelisse vangi minema. Ja siis ütles Jehova profet Jeremia kaudu oma rahvale. Alles siis, kui 70 Paabeli aastat täis saab, kannan ma hoolt teie eest ja teen tõeks teie kohta oma hea sõna, tuuvastid tagasi siia paika. Aga veel ütles Jehova, siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulan teid. Kuid millal tulevad meie maapagulased tagasi? Kas 7 või 70 aasta pärast? Ja kas nad tulevadki, kui meile määratud Paabel astub ise meie õue ja meile mõistetud maapagu ilmub ise meile koju kätte? 17. septembri ilusast ja pilvitust taevast hoolimata kestis põgenemine ikka veel täie hooga. Põgeneti isegi koos taanduvate Saksa väeosadega, kasutades oma varanatukase kaasavõtmiseks kõiki käepäraseid vahendeid, alates lapsevankrist ja lõpetades suurtüki alusega. Tavaliselt ratsutas kõige ees kompanii ülem, kellele järgnesid seljakotte ja lahinguvarustust kandes pikaks veninud rivisrühmad. Seejärel tulid sakslaste vankrid kraamikoormatega, mille otsas istusid naised ja lapsed, kes emades üles vankrite kiikumisele ja loksumisele vaatamata magama püüdsid jääda. Mõne üksiku vankri ette oli kaks hobust rakendatud, et peale muu moona ka viljakotte ja liha astja kaasa võtta. Aga enamasti jäid need praktilised taluinimesed oma viljakottide ja lihatündritega kaldale, teistele põgenikele, kellel nii palju teemoona kaasas polnud, murtult järele vaatama. Paadiomanikud olid märksa õnnelikumas olukorras, sest nemad võisid oma kopsaka lihaastja oma paati panna, sellest toolimata, et see võttis ära vähemalt kahe inimese ruumi. Kuid seda ei tea keegi, kui palju neid lihatünne marusel sügismerel kaladele toiduks sai. Viimane põgenike laev läks merele Paldiskist. Selle pardal oli relvastatud mehi ja eraisikuid. Rõhutud meelt ja hingetormi aitas vaigistada laste muretu sidin-sädin. Õhtu eel pandi masinad mürisema ja laev hakkas sedavõrd aeglaselt liikuma, et tundus, nagu ei tahakski ta koduma rannast eemalduda. Või nagu oleks ta terasest köödikutega kivise ranna küljes kinni. Aga siis lisas laev korraga kiirust, purustades kõik salaõmblused, millega laeval olijad nähtamatul viisil olid olnud seotud selle väikese maa ning killukese rannariba külge. 22. septembril tuli Kohilasse mõnekümne meheline soomepoiste salk. Võibolla tahtsid nad siin ühineda pitka pataljoni meestega, kes juba kaks päeva olid jõeäärses metsatukas vastupanuks valmistunud. Kuigi neil oli ainult kerged relvad, iga ühel 30 padronit ja kindel usk edasise heitluse mõttesse. Soomepoisid olid kehra sügisroostes metsade vahel näinud valge habeme ja kepiga meest, kellele hüüti. Elagu admiral Pitka. Vana admirali samm oli viimase paari nädalaga õige tõntsiks jäänud, kuid temas oli ikka veel alles lootus, et noored Eesti mehed, olgu nad siis Saksa või Soome mundris, ei lase punavel Eestit teist korda okupeerida. Ma ei tea, kas Johan Pitkal või hoopis kellelgi teisel oli korda läinud osale Eesti rahvast sisendada võimatuna tunduva mõttevirvenduse, et kui sakslased Eestist välja lähevad, siis formeeritakse puht Eesti väeosad, kes sambad ristis punaväele senikaua vastu panevad, kuni lääneliitlastega vaherahu tehakse. Kõik see pidi toimuma samuti, nagu vabadussõja alguses, kui inglise laevad Läänemerele saabusid ja oma kahuritega punaväga tulistama hakkasid. Aga võibolla pani just see ajalooline sündmus eestlasi ka nüüd, kui venelased olid juba üle emajää tulnud uskuma ja lootma, kahjuks mitte aga armastama. Äkki tulevad 12. tunnil inglise laevad. Järsku tuli mulle meelde üks kirjakoht isa vanast piiblist, mida hoiti kummuti sahtlis pesu all, et lapsed püha raamatud katke ei teeks. Sellest piiblist lugesin ma 13-aastase poisina oma surmaaigele isale, kadunud lambast ja kadunud pojast. Ja nüüd, kui ka Eesti oli surmasuus ja peaaegu kadunud, võtsin ma oma raamaturiulid selle vana piibli ja lugesin. Häda neile, kes Egiptusesse alla lähevad abi saama ja toetavad endid hooste peale ja loodavad sõjavankrite peale, et neid on palju ja rüütlite peale, et neid väga suur hulk on ja ei vaata mitte Iisraeli püha peale ja ei nõua Jehovat mitte. Admiral Pitkat Kohilas näha polnud ja keegi ei tea, mis temast sai või kuidas ta oma elupäevad lõpetas. Kuid usakese oma vägevast usust oli ta justkui hüvasti jätuks istutanud oma väesalga noortesse meestesse. Aga kui 23. septembri hommikul saadi teada, et venelased on juba Raplas, olid enne pimedat Kohilas kadunud nii pitkamehed kui ka soomepoisid, keda admirali vanapõlve usk polnud aidanud. Väikeste salkadena mindi laiali. Ühed püüdsid läbi metsade isa koju jõuda, teised katsusid pääseda randadesse, et veel mõne paadiga Soome või Rootsi jõuda. Nad sammusid peaaegu hanereas, auklike ja poriste külateede ääres, sest seal oli kindlam astuda, kui paljude hobuste poolt pehmeks sõtkutud rajal vankriloobaste vahel. Metsast läbi jõudes oli nende ees rukkipõld, kus rukki hakkid peksumasinat ootasid. Viljapeksed olid aga põgenenud. Kes küsitas märjal paadipingil keset Läänemerd, et üle tormise vee paremasse maailma jõuda? Või kes otsis maapagulasena varju siinsamas oma põllu ääres metsatukas?